الله الرحمن الرحيم دور ونعكسنا جستيال هلكن ورادي هذا السنة وتشو كسر وارد ورك تهور قلب الله نديه هنا محوين ذهليا شاعر دريا مصر يا سوماليا وكل ميا مجرد اسمرا هي تلك سير دريا وقتي هو كامل يوم سر كحيان كوسرات ورخافين تسوماليا ولو سود وين مجرد سيدل كوال كواشيتون ترك مريكان كار ذهنا سوماليا عاصم الشيخ محمود وعيد الله الدولة كوبو قاعدية كلها لقي كار يتقال كده قال شباب شركة طيارة كينيا أيرويز أم شركة طيارة كينيا أيرويز أو سر رسمي أو شاعسي إن جوجيني سو طلمات يدي مقتشة لقى بلاو أفري تونك بيشان أكتوبر لو كنا في لباتن قار كمي دا هويك سومالي دا ديگن مغالا دا بوت إليسيبيت تلك سود أفريكا وعوشكا سفارة سوماليا اي كل ايدا تلك سي إيا فافاينا دا إرادا وكسو بحايا سومالي دل يداو علاقو جيستي مغالو يكويا لها تلك كوفر أفريكا
soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamio Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
marka leh dhuhur waan wanaagsan dhigistiyaal wa dhuhur qamisa taariikhdu waxay ku beegantahay 5ta bish ay doonka bisha 10aad ee October sanadku waa 2024 waxaad heesheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena dhuhur markana saaxiibyaal ku soo dhawaada iyagoo faafasan ee nagu bilaawnay madaxweynayaasha dowladaha Soomaaliya Eritrea iyo madaxweynaha dalka Masar ayaa waxay ku kulmayaan magaalada Asmara ee caasimadda wadanka Eritrea madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fitaax Al-Sisi ayaa maanta waxa uu ku wajahay magaalada Asmara ee dalka Eritrea kadib martiqaad rasmi ah oo ka helay dhigiisa Eritrea CSF warkii safarka ayaana waxa uu ku soo aadayaa xilli Asmara oo ay haatan martigelinayso kulamo siyaasadeed oo heer sare ah maadaama madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uu shalay gaaray Eritrea isla markaana halkaas uu ku sugan yahay kulamada ayaa isugu jira kuwa labada dhinac ah iyo kuwa saddex geesood ah oo ay wada qaadan doonaan madaxda Soomaaliya Masar iyo Eritrea sida laga soo xigtay afayeenka madaxweynaha Masar oo qashada Al-Sisi waxay xoog ka saari doontaa xoojinta xiriirka u dhaxeeya Masar iyo Eritrea iyada oo lagu saleynayo dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga waxyaabaha ugu waaweyn ee la filayo in labada hoggaamiye ay diirada saaraan waa xaaladda ama xaaladaha amniga gobolka gaar ahaan dadaalada lagu xoojinayo nabadgelyada geeska Afrika iyo amniga badda cas oo muhiim u ah istaraatiijiyadda labada dal kulanka saddex geesoodka ah ee ka furmaya Asmara ayaa noqonaya mid muhiim u ah isku duubnida siyaasadeed ee saddexdani wadan iyada oo madaxweyne Al-Sisi ama CSF warkii uu martigelinayo labada madaxweyne ee Masar iyo Soomaaliya kuwaasi oo xiriir dhowla leh Eritrea saddexdani dal ayaana wadaaga dan istaraatiijiyadeed oo ku saabsan ammaanka gobolka waxaana kulankoodu imaanaya waqti ay kor u kacayaan xiisadda ka jirta geeska Afrika horey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa Eritrea CSF warkii ayaa yeeshay kulan hordhac ah oo diirada lagu saarayo sidii loo xoojin lahaa iskaashiga labada dowladood labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimaha gobolka gaar ahaan amniga iyo nabadgelyada iyadoo ay jirto xiisad siyaasadeed oo ka dhex alulsan Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya taasoo ku qotonta dhinaca biyaha badda Soomaaliya dowladaha Masar iyo Soomaaliya ayaa sidoo kale dhibaatooyin kala duwan kala kulmaya dowladda Itoobiya taas oo si joogto ah ugu soo xad gudubtay qaranimada Soomaaliya iyadoo sidoo kale ay taagan tahay arrinta biyo mareenka Niil ee ka dhexeeya Masar iyo Itoobiya waana mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee la filayo in Masar ay diirada saarto inta uu socdo kulanka saddex geesoodka ah ee Soomaaliya Eritrea iyo sidoo kale wadanka Masar kulamada magaalada Asmara waxay noqon doonaan kuwo muhiim ah oo lagu go'aamiyo isbahaysiga istaraatiijiyadeed ee gobolka dhinaca kale dhageystayaal hadii aan eegno wafdi uu hoggaaminayo wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaana halkaasi waxaa si diiran ugu soo dhoweeyey bulshada ku nool halkaasi ugu horeen waxaa meesha ka hadlay ama goobta ka hadlay dadkii soo dhoweeyey wafdiga uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane yuusuf cabdiraxmaan yuusuf alcadaala sidoo kalena waxaa isna hadlay alcadaala oo ka mahad celiyey soo dhoweynta diiran ee u sameeyeen bulshada ku nool gobolka washington ee dalka maraykanka.
Waatahay waxaan joognaa SeaTac International Airport waa magaalada Seattle Washington. Maanta waxaan fursad u helnay inaan soo dhaweyno wasiir cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo isagu markaa nooga soo boqolay magaalada Minneapolis. Xaflad aad iyo aad loo soo agaasimaya dhici doonta maalinta jimcaha duu eebiidmo, hayeeshee maanta waa soo dhaweyntii reer Seattle ay ku marxabeeyeen garoonka SeaTac International Airport. Waxaan ku wareejinayaa maama Saara balse iyo labeer utra.
Waxaan maanta marti sharaf la noogu yahay wasiirkeen ku-xigeenka maanta noo yimid alcadaala. Waxaan ku leenahay kusoo dhawow Washington State gobolkeenan iyo ujeeda dhammaan dadkeena diyaar kuga aflasabsa waxaan dhihi lahay welcome to Washington State noogu soo dhawow adigoo hadda waqti fiicanaan ugu soo aaday marka insha allah haddii ilaahay yidhaaho next time waxaan jeclaan lahayn haddaa waftiga kale inaysan naga laaban noogu soo gaaraan sida gacmo furan kusoo dhaweyn insha allah haddii ilaahay yidhaaho.
Waxaa sharaf noo ah annagoo ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee Seattle Washington inaan soo dhaweyno wafdi aad u culus oo hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta walaalkeen cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo runtii ma aragtay safar fog soo galay iyo wafdiga la socda uu ka mid yahay walaalkeen abuukar oo ah xogayaha koowaad ee safaaraddeenna Soomaaliyeed iyo weliba cabdixakiin s n t v oo runtii ma aragtay howl badan ummadda u haya. Waxaan leenahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Seattle waxay ku leeyihiin soo dhowow wasiir aada u mahadsantahay iyadoo aan nala soo gaarin oo dadka maaragtay meel fog aan ku naalno inaan noo imaateen waxay noo tahay wax weyn. Ku soo dhawaada gobolkii cagaarnaa, ku soo dhawaada gobolkii teknolojiyada.
Intaasi kadib ayaa waxaa muqbaahiyaha qaranka lagu soo dhaweeyey.
Booqashadeenana waxay qaadan doontaa muddo 2 maalmood ah, waana iswareysan doonaa. waxaana insha allahu tacaala kusoo dhaweynayaa wasiirka sidii uu kelmadii ku habloonad soo dhaweynta oo idinkaga mahadceliyo maasan.
Wasiir alcadaala ayaa jaaliyadda
Seattle ku nool walaashay Sahro ay ugu horeyso iyo madaxda kale iyo akhyaarta iyo gabdhaha iyo wiilasha iyo odayaasha qiimaha badan aad iyo aad iyo aad ayaan marka hore idinkaga mahadcelinayaa ishraafkan iyo karaamadan iyada oo maalin shaqo ah waqti aan dareemi kara dadku inay hawlo ku jiraan inaad soo dhibteen oo si aad noo qadarisaan halkan aad u timaadeen aad iyo aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin. Qiimaha ay leedahay iyo waqtiga yacni waxa ay ku fadhisay waa garan karnaa. Jazaakum allahu khayr. Qiimayn weyn iyo maaragtay dabcan filasho weyn oo aad dowladdiina ka filanaysiin waaye wax shaqsiya maaha, waa qaran jacayl, waa soomaalinimo. Waxa idin keenay
kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo ka mahadcelinayay isaga iyo wafdiga hogaaminayo soo dhaweyn loogu sameeyey ama ay u sameeyeen bulshada ku nool magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Maraykanka. Dhinaca kale dhegeystayaal, haddii aynu eegno shirkadda diyaaradda Airways ayaa si rasmi u shaacisay inay joojinayso duulimadyadii Muqdisho laga bilaabo 14 bisha Oktoobar 2024. Shirkadda Kenya Airways ayaa waxay ku dhawaaqday in ay isaga baxday suuqa duulimaadyada Soomaaliya kadib markii ay la tacaal weyday tartanka adag ee ka jira dhanka duulimaadyada gudaha Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay maamulka sare ee Kenya Airways ayaana lagu sheegay in go'aankani uu yimid ka gadaal markii si qoto dheer loo falanqeeyay caqabadaha ganacsi ee ka jira suuqan, gaar ahaan dhinacyada hufnaanta shaqada iyo tartanka xooggan. Bayaan uu diray maareeyaha guud ee Kenya Airways Alan ee Kalifuka ayaa lagu xusay in shirkaddu ay si rasmi ah u joojin doonto duulimaadyada rakaabka ee Muqdisho laga bilaabo 14 bisha Oktoobar 2024. Warqad uu diray ama u diray wasaaradda gaadiidka ee dowladda Soomaaliya ayuu ku sheegay in culeysyo shaqo iyo tartan kuba adeegyaduba qiimaha ama adeegyada qiimaha jabanba ee shirkadaha maxalliga ah ay horseedeen go'aankan adag inay gaaraan. Tan iyo markii ay Kenya Airways dib u bilaawday duulimaadyadeeda Soomaaliya 6 bilood ka hor waxay la kulantay tartan xoog leh oo kaga imaanayay shirkadaha kale ee bixiya adeegyada ama adeegyo raqiis ah diyaaradaha qaadka ee maalin kasta duula oo isna saameyn ku leh suuqa ayaa sidoo kale la rumaysan yahay inay kaalin ku lahaayeen sababta ee shirkaddu uga baxday suuqa muhiimka ah. Dhanka kalena dhegeystayaal, haddii aynu eegno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ciidamada dowladda ku bogaadiyey dagaalka. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isagu talaasiin iyo sidoo kale tababarba u soo xirayay ciidamada dowladda ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda uu ku bogaadinayo islamarkaana uu ku gabaabinayo in ay sii wadaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, isagoo sheegay in dagaalka Al-Shabaab uu lagula jiro uu yahay mid dowladda Soomaaliya ay waajib ku tahay in Al-Shabaab ay kaga guuleysato dagaalka ay kula jirto. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo tababar u soo xirayay codbiyo ka tirsan ciidamada dowladda ayaana waxa uu sheegay in muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo awoodda ciidamada, isagoo si gaar ah ciidamada tanab door muhiim ah ugu baaqay in ay Al-Shabaab dagaalka ay kula jiraan ay sii xoojiyaan. Madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ciidamada dowladda ugu baaqay inay sii la wajibaaraan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
Mahmaadi Soomaalida maxay ahayd waarimaysida waraka har magacaagu ha haro, magacaagu ha haro, maalimaad dhimanay ama goobta dagaalka ku soo dhimo ama sariirtaada dusheeda ku dhimo, maalinaad dhimanay. Yacni hoggaanka waxa ugu fiican hoggaanka midka ku daysiga ee lagu daysado, dhiiranaanta lagaaga daysado, disibiliinka lagaaga daysado, ammaanada lagaaga daysado. Sidaasaad waxa ugu fiican askarta ku magaso wax ku tusi kartaa waa sidaas. Gadaal haddaad iska fadhiisato ood ma warwaaka kii lacagta badnaa qaadanayba meeshaa fadhiyaan, maxay u waalay inuu yiri askariga maxaa diidaya markaa ku dhex jirto la sheekeys. Waxaan si gaar ah rabaa marka arintaas inaan xoog u saaro saraakiil xigeenka wadnaha ciidamada oo dhiigga qaybiyo ka rugrugrug ku haya idinka waay, saraakiil xigeenka waay. Waa laga yaabaa sarkaalka inuu maskaxdii yahay, laakiin wadnaha labaduba ma kala maarmaan. Wadnuhu hadduu istaagana qofku wuu dhimana, maskaxdu hadday istaagtana qofku wuu dhimana. Laakiin haddana mid midka kale ka maarma malaha, waa isla shaqeeya. Mid keligiis shaqeyn kara malaha. Inta maskaxdu dhimato wadnaha ma shaqeyn karo, inta wadnuhu dhintana maskaxdu ma shaqeyn. Laakiin saraakiil xogeenku waxay unii ku yihiin, waxwaaye khaas ku yihiin askarigii uu la joogaa. 30 askari ama 10 askari ama 20 uu la joogo dhex fadhiyaa, waa u jeedaa. Kan jiranu u jeedaa, kan baahanu u jeedaa, kan buku u jeedaa, kan disibiliinka xunu u jeedaa, kan dhiiranoo geesiga ah u jeedaa, kan aaminka aho wax walba lagu aamini karo u jeedaa, kan runsheega ah u jeedaa oon xaaladda ka been sheegaynin, kan been sheega aho in laga dhowrsado la rabo u jeedaa isagu. Sarkaalka ninka u gudbinaya waa sidaas. Ciidankayga waa ciidankayga waa fiican yihiin dhammaan, laakiin saasay isugu jiraan. Hebel iyo hebel nin la yiraaha ku jiro iyo heblaayo gabar la yiraaha oo aamin ah oo shilinkaad u dhiibto hadduu dhimanaya xataa aan taabanaynin beri aad ugu imaanayso. Hebel iyo hebelaa ku jiro xaaladda aan ka been sheegayn, si kastoo u qaraartahay sheegaya oo dhahaya waxaanaa yaallo. Hebel iyo hebelaa ku jiro 5 safarood kala xadayo, waxba loo dhiibi karin. Laakiin laga yaabo dagaalku inuu ku fiican yahay, ya inuu dagaalku ku fiican yahay oo geesi yahay, aamin ma aha. Geesinimada iyo dagaalku u adeegso ammaanada ka ilaali. Waxaa laga yaabaa inuu fulan yahay oo marka xabaduhu dhacaan uu gariirayo, isku dardarsoomayo, laakiin waxaa laga yaabaa inuu aamin yahay oo waxaad u dhiibtay aad ugu imaanayso meeshoodii.
Kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad u jeedinaya codbiyo ka tirsan ciidamada dowladda oo uu tababar u soo xirayay. Dhinaca kalena, qaar ka mid ah haweenka Soomaalida ee degan magaalada Port Elizabeth ee dalka South Africa ayaa cabasho ka safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalkaasi. Soomaalida ku nool ama qaar ka mid ah haweenka Soomaalida ah ee ku nool dalka Koonfur Afrika ayaana waxa ay cabashadooda ay ku sheegeen in ay tahay in qaali laga dhigay ama lacag xad dhaaf ah laga iibinayo baasaboorka Soomaalida ama Soomaaliga ee dalkaasi South Africa ay ka qaadanayaan. Haweenkan oo iyagu bannaanbax ka dhigayay gudaha magaalada Port Elizabeth ayaa waxa ay cabashadooda ay ku sheegeen inay cabasho ka yihiin safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalka South Africa, isla markaana ay ku eedeeyeen in lacag badan ay ka iibiyaan baasaboorka Soomaaliga, iyagoo sheegay taasi inaysan awoodin. Dhibaatada ay qaxootiga dalka Koonfur Afrika ay ku qabaan ayay safaaradda qayb ka noqotay, sida ay sheegeen haweenkii banaanbaxayay ee islamarkaana banaanbaxa ka dhigayay gudaha magaalada Port Elizabeth ee dalka South Africa. Waatan qaar ka mid ah ama haween ka mid ah haweenkii iyagu mudaharaadaya islamarkaana sheegaya in cabasho ba'an ay ka qabaan safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalka South Africa, oo ay sheegeen in ay aad ugu siyaadiyeen lacagta ama lacag xaddaaf ay ka siinayaan baasaboorka Soomaaliga.
Waa safaaradda Soomaaliya dhibban ku qabnaa. Intay safaarad meeshaan la keenay baasaboorkeen sidaa nagula xujeeyey, dhibban ku qabnaa iyadana. Dhibbanaan u nahay, qaxootiyaan ahayn, waa nala caawin jiray. Hadda waxaa nala yiri baasaboor Soomaaliya keena, waan jirina 5,000 rand baa nala soo yiri. Dad awooda ma nihin, dad waxaa naamaata ah, ilme ah, naaga ahaana. Wiilashayna inta la afduubtay afka marya looga guray ayaa lagu marjiyey, lagama diirin. Waa duugannaa maydka, waxaa noo jooga wiilal curyaamiina oo 12 ka badan, cidu kama hadasha dhibkayna. Waxaanu kale xujo noogala dhigay inaan la nimad baasaboor Soomaali. Baasaboor Soomaaliga markaan soo qaadano waddankayna lama aqoonsano, nagalama aqoonsano waddankan. Baasaboorka xageen ku aadayna muxuusan noo qabanayaa? Waa natin, waxba noo qaban maayo. Baasaboorkii wuxuu nagu yiri haddaad la timaadaan sharci waan idin siinaa inaad Soomaali tihiin. Meeshaas dhib ayaan safaaraddaas ku qabnaa, oo iyadana dhibaatadaas ay nagu soo kordhiday. Xafiisyada ku soo haray Soomaali weeyaan oo dhahayso community ayaan idiin nahay, anaga ayaa wax walba nooga ismeehaysiin. Markaan ayaga waana laba xafiis oo iska garab furan, labada xafiis markii aan ayaga u tagno waxaan iridda aan ka galno, wax alla waxaan doonayno lacag waa inaan bixinaa. Lacagta haddaan bixinno waxba isma helayno, waxaan ka faa'iideyno hadda soo helayna malahan. Dhibaatadaas aan nagu kaliftay inaan banaanbaxno.
ugu dambeyntiina dhegeystayaal, haddii aynu eegno waxaa sii kordhaya dilka iyo dhibaatooyinka kale ee dadka Koonfur Afrika lagu geysanayo ama dalka Koonfur Afrika lagu geysanayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalkaasi nolosha u raadsaday. Waxaana saacadii lasoo dhaafay dalkaasi dil iyo dhaawac lagu geystay wiilal Soomaaliyeed, kooxo burcad hubeysan ah ayaana xalay dukaan ku yaala deegaanka lagu magacaabo Qiyaalistiisha ee hoostaga magaalada Cape Town. waxay ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabayay Cabdi Xasan Cali Burcada ayaana wiilkaasi ku weerartay dukaankii uu ka shaqeynayay kuna dhex toogtay. Dilka kadib ayaa la sheegay in Burcada hubeysani ay goobta isaga baxsadeen ciidamo ka tirsan booliiska magaalada Cape Town oo gaaray goobta uu dilku ka dhacay, ayaana bilaabay baaritaano. waxaana ay ciidamada ay sheegeen in ay ku raad joogaan dadkii dilkaasi ka dambeeyay. Dhinaca kale, kooxo oo burcad kale ah ayaa isla xalay deegaanka Springkies ee hoostaga magaalada Johannesburg. waxay ku dhaawaceen muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabay Xuseen Qalaafe. Burcada ayaana la sheegay in dugaanka uu joogay wiilka ay dhaawaceen ay dhac ay ka geysanayeen dilalka ka dhacaya South Africa, iyo sidoo kale dhacaba waxaa inta badan loo geystaa muwaadiniin Soomaaliyeed oo iyagu ku nool dalka Koonfur Afrika. waxaana ay noqdeen kuwa dalkaasi joogta ee lagu dila. mana jiraan wax muuqda oo laamaha ammaanku dalka Koonfur Afrika ay ka qabtaan dhibaatooyinka Soomaalida ku nool halkaasi lagu geysto. gudaha dhegeystayaal, warkii dowladda kala socday raad dalka Muqdisho warkinta.
wararka aad la haysaa hoobsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin. war la helyaabaa talal hel.